Du lytter til Kreastorm, en podcast om kreative processer, interviews med kunstnere og kreative, finurlige figurer, krøllede hjerner. Jeg hylder passionen for kunst, kreativitet og den farverige fantasi. Og måske får du inspiration til dit næste projekt. Din vært er Kikke The Vibe. Velkommen til. Jeg melder sæsonstart af sæson 3 her på Kreastorm-kanalen. Og i dag er det episode 24, og jeg er klar, hvis du også er klar, til at komme med og snakke med Sanne Rasmussen, som er billedkunstner, bosat i Køge. Hun er figurativ maler og fortæller altså om sin vej fra filialchef i en stor bank til at blive billedkunstner med masser af udstilling på paletten, og både i Danmark, men også i udlandet. Vi skal snakke lidt om det her med temaerne, som ofte er nogle kvinder, og der indeholder noget sårbarhed og sådan nogle ting. Og vi skal snakke om at udstille i udlandet. Og faktisk, hvis du lytter med, så er der et lille tip til dig, der måske drømmer om at udstille i udlandet. Vi er lidt rundt i forskellige temaer, som sagt, og jeg tror, du vil nyde at lytte til Sannes kloge ord. I hvert fald vil jeg byde dig hjertelig velkommen. Det var en kæmpe fornøjelse for mig. Og så håber jeg også, det vil være for dig. Jeg er kommet til Køge i dag, hvor jeg besøger Sanne Rasmussen på hendes fantastiske dejlige galleri og arbejdsplads. Tak fordi jeg må komme i dag, Sanne.
Mm. Og tak fordi du ville have lyst til at komme her ned til Køge, hvor jeg bor og arbejder.
Kan du fortælle lidt om dit dejlige sted her? Nu kan vi jo ikke rigtig se det her, jo. Det er jo en podcast jo. Ja. Så hvad kan du sige om dit lille sted her?
Jamen jeg kan jo sige, at det har været, min families base de sidste 27 år, og jeg er jo så privilegeret, så vi har masser af plads, så jeg har haft mulighed for at få indrettet et super lækkert arbejdsrum, og et stort, dejligt udstillingslokale, som er lyst og venligt, så jeg har mulighed for at invitere kunstgæster hjem, men også holde nogle pop-up-udstillinger, når jeg har mine værker hjemme.
Ja, fedt.
Så, ja.
Og det er et virkelig hyggeligt sted her. Ja. Vi sidder faktisk heroppe i det, du kalder galleridelen, hvor der er små malerier, både på væggene, der er kort, vi sidder her i sofaen, og i dag der har vi faktisk kun én. Vi har faktisk kun én mikrofon, så vi sidder altså meget tæt. Vi er glade for coronaen over i hvert fald.
Jamen, det går.
Det går, og med nogle kunstbøger nede under og sådan lidt af hvert, ikke?
Jo. Men altså for mig har det været vigtigt, og ligesom når jeg får kunder og får gæster på besøg, at de kommer, og de skal føle sig hjemme, men alligevel med et professionelt touch, sådan så at de, altså de værker, de er på udkig efter, kan præsentere sig på en fin og en og værdig måde, så man også måske bedre kan danne sig et indtryk af, hvordan ser det ud, når jeg kommer hjem med noget.
Lige præcis.
Så, og det kan man fungerer rigtig godt, folk er meget glade for at komme her, og jeg er her som regel længe, fordi jeg synes, det har meget hyggeligt,
og det er det også.
Og jeg elsker det.
Ja, det er så, virkelig, det er virkelig dejligt sted. Jeg var nede i værkstedet først dernede, hvor du sidder og arbejder, eller hvad så kalder det, og så sagde jeg, vi kan bare holde det her, og så kom vi op og tænker, ej, okay, det her, det er så dejligt, det er sådan oven øverst op i huset her ved kvisten, og virkelig et dejligt sted. Men vi kommer for at snakke om malerier i dag, og lidt om at udstille i udlandet også, som jeg ved, du har gjort. Men hvordan kom du egentlig i gang med at male?
Jamen, jeg kom i gang med at male, og det var sådan egentlig lidt tilfældigt, fordi for 15 år siden, der arbejdede jeg som filialdirektør i en stor bank, og havde bare drømt om, at jeg skulle fortsætte min karriere, indtil jeg engang skulle stoppe på arbejdsmarkedet. Men så tog min liv en drejning, for jeg var udsat for en ulykke, en teambuilding, og for at sige det lige, jeg fik en hjerneskade, og den har jeg stadigvæk. Men for ligesom at forsøge at komme tilbage på benene igen og få et liv, så lå jeg sådan lidt filosoferet lidt over med skole, ikke? Og jeg har altid haft et kreativt gen, og så det var jo bare det, jeg måtte forfølge. Så og jeg plejer at sige, at kunsten reddede mit liv, og det blev så den vej. Man er jo selv ansvarlig for sit eget liv. Der kommer ikke nogen at redde en, så det var et spørgsmål om at ligesom prøve at finde en ny vej til noget, der gav mig energi og glæde. Og det må man sige, det har kunsten i hvert fald gjort.
Ja, så før det, der havde du slet ikke rørt ved nogen pensler på noget tidspunkt?
Overhovedet ikke. Altså, i ny og næ en malerrolle. Altså, jeg var udarbejdende med tre hjemmeboende børn og karriere, og det kørte bare derudad. Men jeg har jo altid elsket det kreative. Det bedste kursus, jeg nogensinde var på i banken, det var, da jeg lærte at lave flip-over med den brede og den smalle de her penoltuser i gamle dage, hvor man før PowerPoint. Det var den fedeste dag, hvor jeg fik lov til at lege på jobbet en hel dag.
Og det tog du så, og du tog, kan man sige, den tog du altså seriøst, da du lige pludselig lå igen og tænkte, hvad er det egentlig, jeg skal?
Ja, så startede jeg jo med at tænke, nej, jeg skal finde på noget, som gør godt for mig, så jeg tænkte, at jeg skal prøve, og jeg tilmelder mig et male- og dekopagekursus, tænkte på. Så kan jeg da altid hygge mig lidt hver onsdag formiddag i FOF-regi.
Ja.
Men jeg skal da love for, at det tog da en drejning, fordi det var da kun det første år. Så var der en af mine kære bekendte, som tog fat i mig og sagde, Sanne, du skal med ind. Du skal sgu lære at male rigtigt. Du skal med ind hos en kunstmaler inde i København, en der hedder Dalen Goldberg i hans atelier, og så skal du altså lære, så skal du male rigtigt.
Ja.
Så det gjorde jeg. Så kravlede jeg afsted hver onsdag i 5 år ind i hans atelier på Østerbro.
Ej,
og der må man sige, der lærte jeg det.
Ja.
Ja, både min farvepalette at kende, lys og skygge, og i det hele taget, det var sådan, altså, jeg er nok formet af dagens måde at undervise på.
Ja, så. Og han maler også, som du sagde, sådan super realistisk.
Ja, men han maler hyperrealistisk.
Hyperrealistisk.
Og så efter nogle år, så blev jeg ligesom alligevel nødt til at prøve at finde min egen stil. Og efter at have flagret lidt rundt rent motivmæssigt, men også at blev jeg også nødt til at ligesom at jeg skulle have finde en rød tråd. Og jeg blev også nødt til at løsrive mig. Så derfor stoppede jeg, og så tog jeg nogle kurser på Kunstskolen Spektrum i København i stedet for.
Den har jeg hørt rigtig godt om.
Ja, altså på at få, hvad hedder det, finpudset mit formsprog. Jeg havde allerede ligesom form for et formsprog, men det skulle ligesom finpudses lidt, og det er jo så det jeg arbejder ud fra i dag.
Ja.
Og selvfølgelig sker der jo en udvikling over år, men altså der er sådan en rimelig rød, der er en rød tråd, en lille landevej i det
må man
i
sige,
det jeg arbejder med og måden jeg arbejder på, ikke? Sådan så altså jeg går meget ud af den her genkendelighed.
Ja.
Altså fedt. Man skal kunne ligesom se
det er,
altså, at det er et af mine værker, ikke? Altså også for at gøre det troværdigt, både over for mig selv, men jo også over for mit publikum, ikke?
Ja. Så hvilke, hvis man siger, hvilke kunstnere og andre kunstnere har inspireret dig til at male, som du gør, eller i hvert fald ligesom kom i den retning? Altså udover, at du selvfølgelig er blevet inspireret af Goldenberg og så Spektrum.
Jo, men efter jeg ligesom havde lært grundprincipperne, havde lært, hvordan man bygger et motiv op, og hvordan man, så flagrede jeg jo også lidt i den ene og den anden retning med motivværken, men så ved jeg ikke, hvad jeg kom egentlig relativt hurtigt ind på at skulle male mennesker. Jeg kan godt lide noget med mennesker, og jeg havde faktisk i min start af min malekarriere kigget en del efter den tyske kunstner Edvard Kirchner, som jo malede mennesker i 20'ernes Berlin, typisk teaterscener, og men det var, og det inspirerede mig, og det blev egentlig sådan lidt vejen til mennesker. Så har jeg også været lidt ind over Hopper.
Edward Hopper?
Ja, ja. Og der er faktisk flere, der har
det er faktisk rigtigt.
Har sagt, at der er sådan noget genkendelighed for, og det har sådan været lidt, det er nok lidt tilfældigt, men jeg har jo sådan arbejde bevidst, ubevidst på at få, finde min egen stil.
Ja.
Og der er jo ikke rigtig mange, der maler, som jeg gør.
Nej, det har det ikke. Men du maler meget. Nu er jeg jo så her i galleriet og er lidt heldig at kunne se nogle af dine værker. Det elsker jeg, at jeg får lov til at kunne se. Og man kan sige, at meget motivverden, det er jo kvinder. Sådan, hvad jeg kan se. Sådan lige her, mm-hmm. Hvad jeg kan se dine andre steder. Hvordan kan det være, tror du, at du er så optaget af at male kvinder?
Jamen, jeg har så også malet på mænd, der gemmer sig en lidt.
Og der gemmer en mand, okay, ja. Men der er meget med kvinder,
men, ikke? Men kvinder, altså med kvinder, der er jo noget med former, som gør, det bliver ikke så kantet, og det bliver ikke så... Det er også lidt sjovere at male hår på kvinder, end det er at male hår på mænd.
Og især også nu,
hvor mange rager det hele af, så er det altså ikke så sjovt.
Ej,
det er ikke så sjovt at male en skaldet i, så det er lidt sjovere at male lidt langt hår.
Det kan jeg godt følge dig i.
Det har jo ikke været noget sådan, det sted valg. Det er måske lidt tilfældigt, at det blev kvinder.
Men hvordan kan man sige, at du finder frem? Hvordan finder du egentlig frem til dine motiver? Fordi at nogle af dem, jeg har set meget sådan af dine ting, det er jo i hvert fald, jeg har været meget optaget af dine værker, hvor man ser nogle kvinder, der sidder på en café og kigger ud i ligesom i det uvisse på en eller anden måde. Altså hvordan finder du frem til, at nu har jeg lyst til at male nu for eksempel den her? Jeg ser en kvinde ud foran mig her i dine malerier, hvor en kvinde der står med en hue og kigger lidt op. Hun sidder måske, jeg ved ikke, om hun sidder på en café, men hun er i et eller andet bymiljø. Men der er jo mange af dem, der sådan går igen. Altså, hvordan finder du ud af, at det er det her, jeg har lyst til at dykke ned i nu?
Altså, for det første, så kan jeg godt lide at arbejde rigtig meget i temaer. Fordi, altså, ligesom i over en periode, så kører jeg i det bestemte tema. Og det her café-tema, det poppede op for 4-5 år siden efterhånden. Og det kom så, da min datter skulle... læste til eksamen på sin kandidat, der skulle hun altid ned på caféen og sidde. Og jeg undrede mig egentlig lidt over hendes valg, og hun sagde, ja, men mor, der er ikke nogen overspringshandlinger. Så siger jeg, nå, okay, i min verden var det en stor overspringshandling, ikke? Ja, men der var ikke noget vasketøj, og der kunne hun ikke sådan lige pludselig lave noget andet. Og det begyndte sådan egentlig at filosofere lidt over, og når jeg så bevægede mig selv rundt i byen, kunne jeg jo godt se alle de her unge mennesker, der sidder med deres laptop og deres telefoner, og så sidder de der på caféen, og så kan man godt se, at de for 2 timer siden har købt en kop kaffe, og så er de alle sådan sat sig godt til rette i de bløde møbler. Sådan. Og så begyndte jeg sådan at kigge endnu nærmere på det miljø. Og så fik jeg også lige pludselig øje på en masse, især unge piger, som sidder... i vinduerne på caféerne, alene også, og bare sidder og kigger ud, og man tænker på, jamen, hvorfor er det, de sidder der? Og de sidder alene, og de sidder med deres mobiltelefon.
Ja, og så en ordentlig dyr kop kaffe.
Ja, ja. Og så tænker på, jamen, sidder de bare, er det fordi, de er på Instagram, på Facebook, i stedet for...
Vil de gerne blive set, eller vil de gerne have et billede af deres kaffe?
Eller skal de bare... eller det er fordi, at de ikke har nogen at dele den der kop kaffe med? Fordi der er jo også rigtig mange unge mennesker, der faktisk har været rigtig meget fremme i medierne, der er faktisk rigtig mange unge mennesker, som er ensomme. Altså, de er jo på i forhold til det sociale medier, skal se rigtigt ud, men når man ligesom får skrællet nogle lag af, så er de jo ensomme.
Så det er sådan ensomheden på en eller anden måde, ikke kun det?
Nej, jeg vil sige, ikke ensomheden, men måske sårbarheden.
Ja.
Altså, den sårbarhed, der er.
Ja.
Altså, når man ligesom får pillet, altså når vi får skrællet de der, altså vores tøj og make-up og alt det der, altså det der, alt det facade fra, så den sårbarhed, der er i de mænd. Og den synes jeg er sjov op på, hvis man kan ramme. Og det tror jeg er lykkedes, for jeg har i hvert fald fået mange tilbagemeldinger på, at især unge kvinder i 30'erne kan se sig selv, eller deres veninder. I
den der,
ja. Og så kan jeg godt lide det nogle gange, at det der twist af for eksempel, at der sidder én person, men der er 2 kopper.
Ja.
Ikke lige her,
men
hvor du så siger, okay, hvad er det, der sker lige uden for billedet eller værket?
Der kan jo sidde en anden en ved siden af,
måske. Ja, men lige præcis, og det er jo op til beskueren, det er jo op til, og det er måske også noget med, hvilken stemning man selv er i den dag, man kigger på det.
Ja. Det kan jeg godt følge dig i.
Ja. Ja.
Så, men hvilke temaer altså, er ellers? Altså den café, kan man sige, ja. Den er jo meget genkendelig. Ja. Og, dem har du haft stor succes
ja.
Med.
Og, ja. Og så har jeg også haft meget med altså bybilleder, med altså piger på cykler. Og det kom sådan det her med, at hele det her cykel, altså nu altså grøn, hende den her grønne omstilling, nu skal vi til, altså vi skal lade bilen stå, vi skal tage cyklen. Og det synes jeg også er sjovt.
Ja.
Og det er også sjovt at se, hvor mange der egentlig cykler, altså hvordan man bruger cyklen som, som et transportmiddel, det lyder så.
Ja, men det er jo altså fra A til B.
Ja, fra A til B, ikke? Altså, og når man så kigger ind i København, hvor meget, tænker på, hvor meget, trafik, der er på cykelstien, ikke?
Jo.
Altså, og det er jo helt vildt, ikke? Altså, og på den måde så ligesom prøver at se, hvad er det, altså, hvad er det, jeg ser? Hvad er det, der sker lige her og nu?
Ja.
Og prøver at ligesom at fange det, og tænke på, hvad er det, der er oppe i tiden? Og det er jo egentlig lidt tilfældigt, men hvis man kommer til sådan at reflektere lidt over det, så er det jo faktisk også det, at de gamle malere gjorde. De malede jo også.
Ja.
De malede jo også bylivet. Og man forskønnede det jo, for man malede jo, Købke malede jo for eksempel bylivet i København, men der havde man jo søndagstøjet på, når man promenerede ned ad gaderne, og altså de eneste, der var egentlig malede sådan arbejdslivet, det var jo Anne Ancher, ikke? Altså,
jo, jo.
Krøyer, det var jo. Også, det var jo, når man promenerede på stranden og festerne.
Og det fine tøj på, og lille parasol.
Ja, og det er jo det, der sker lige her nu. Ja. Og det er jo egentlig lidt det, som, altså, det er jo et snap af tiden af i dag. Ja. Og det synes jeg jo er spændende. Og det er jo lidt sjovt, fordi om nogle år er det jo allerede, altså,
der så er det allerede noget andet.
Ja, ja. Ja.
Så lige kan være, folk ikke sidder på café, ja, og så er der sådan et eller andet solo-ting.
Så er det noget andet, ikke?
Men, så, ja, men jeg skal høre en gang, når nu for eksempel, nu har der en rigtig fint billede, nu snakker vi dem caféen, hvor der er en kvinde, der sidder med hånden op til sit hår, og så sidder hun så med sådan en Royal Copenhagen-kop.
Ja.
Og det tænker jeg også, det godt kunne være en café eller et eller andet, det ved jeg ikke, om det er. Men sådan en som hende, er det en, som du så har taget et billede af, eller er det et mix-max af forskellige fotos, du finder, eller hvordan?
Ja, men det er jo et mix-max af flere ting, ikke? Altså, kvinden har jeg, altså, det er et foto, jeg har fundet, og så har hun fået en anden baggrund, og så har hun fået en anden kop i hånden, ikke?
Ja.
Altså, så det bliver jo sådan et mix-max af hvad jeg... Så på den måde bliver det jo min egen komposition, men det er jo lidt som... Det er jo, altså, da jeg malede det der, altså, der skulle alle have det der mega musel, det var bare, altså man kunne ikke komme nogen steder, uden det var mega musel. Og jeg kan gribe i egen barm, for jeg har det også selv. Ikke?
Ja, jeg har lige drukket af mega musel dernede.
Så det her med, og så siger man, okay, altså det er noget med at gribe det, der er lige foran os.
Ja. Og det har du bare fanget på en eller anden måde, så du er ikke ude at tage billeder selv, kan man sige.
Jo, nogle gange okay. Gør jeg også, især altså, når jeg er på rejser og sådan, men jeg bruger også meget, så kigger jeg, så ser jeg lige på et eller andet magasin, så ser jeg et eller andet, så kan jeg kan tage en lille bitte udklip, jeg kan måske bruge en femtedel
af noget,
ja. Af noget og sige, okay, det her, det virker, og det virker anderledes, hvis man beskærer det på en fræk måde.
Ja, lige præcis. Hvor lang tid vil du bruge på, altså, at jeg ved, der er nogen, der siger, eller der er nogen, der, det gør, har i hvert fald gjort meget selv nogle gange, arbejdet på flere værker. Mener du altid på et af gangen, og så ligesom gør det færdigt? Eller kan du godt have flere i gang, og så sige, nu gør jeg det her færdigt, og så tager jeg det andet bagefter?
Ej, men jeg har som regel 2-3 værker i gang,
ja.
af gangen, fordi også nogle gange, så kan jeg måske ikke engang male mere end en time på det, fordi så skal det faktisk stå et par dage og tørre, inden jeg kan arbejde videre på det. Ikke? Så på den måde, i starten, der havde jeg typisk kun et værk i gang, men nu har jeg som regel nogle flere, ikke? Og jeg indrømmer, at jeg bruger heller ikke så lang tid på mine værker i dag, som jeg gjorde til at starte med.
Nej.
Og det er jo noget med, at man, ja, altså, øvelser gør mester, ja. og nu mere man øver, så nu bedre bliver man, og sådan er det, ikke? Altså, så...
Men hvornår er du så tilfreds med et værk? Nu ser du dernede, inden du går i seng, tænker, okay, hvad skal jeg i morgen? Mm. Og så lad os bare sige, at du står op om morgenen og siger, okay, jeg skal lave lidt mere ved hendes hår, eller sådan noget. Og hvornår Altså, på hvilken måde ved du, at det ligesom, nu er den der faktisk? Nu er jeg faktisk færdig med det her.
Ja. Det er jo faktisk et rigtig godt spørgsmål, for det er faktisk, og det er rigtig svært at svare på.
Ja.
Fordi, hvornår nok, og det kan man egentlig ikke sige. Risikoen ved at arbejde videre på noget, det er jo faktisk, at man kan komme til at overmale.
Lige præcis.
Ja, og det er jo kunsten at stoppe.
Man kan altså lige rette en næse,
ja,
måske.
Og det arbejder med, og på et tidspunkt, når man nødt til at træffe en beslutning, så siger man, nu skal jeg ikke mere. Fordi jeg har da også prøvet at overmale billedet, så tænker på, jeg kunne ikke krabbe tilbage igen, fordi Nej. Jeg havde fået ødelagt det, jeg havde lavet. Så det er sådan noget med at virkelig at prøve at være tro mod det man har gang i. Jeg har så også været inde i en proces, hvor jeg har forsøgt at løsne op ved ikke at være så stringent.
Ja.
Fordi så ved at det ikke bliver så stringent, så sker der kommer noget mere liv, for det er jo ikke et foto. Jeg skal ikke male et foto, som Nej. Skal hænge på væggen. Altså man må godt kunne se det male, men alligevel må man godt lige i nuet, bare lige være i tvivl, hvad er det, jeg står overfor?
Ja.
Og når man så kigger nærmere på, okay, det her det er et maleri, og det er ikke et foto, og sådan skal det være.
Ja.
Så, og jeg kan også
hvad
godt...
gør du for at lysne op så? Altså, hvad... Er det bare
ja,
noget
men
med
det
din
er
streng,
jo lidt at stoppe, at stoppe i tide, og prøve måske som jeg siger, at prøve at male med lidt løsere håndled.
Ja, ja.
Altså, ikke at det skal... Altså, ja, altså, lidt løsere håndled, så bliver det sådan lidt mere
og til lytteren, så jeg bare sige, at Sanne sidder og veksler med en usynlig pensel.
Ja, jeg mangler pensel. Ja. Jeg mangler pensel i hånden, og så er det også lidt sjovt, at jeg joker lidt med, at det er jo også venstrehåndsarbejde, det jeg laver, ikke?
Jo.
For det er at male med venstre.
Når du maler med venstre? Nej, okay. Det er venstrehåndsarbejde, så.
Ja, så det er venstre.
Men det er på en lidt speciel måde alligevel.
Men en gang imellem, jeg kan også godt have penslen i højre, men det er venstrehåndsarbejde. Ja. Jeg plejer sådan nogle gange at forklare lidt i metaforer, altså det her med, at jeg har jo lært at male i... Jeg har lært at male fra bunden, og det gjorde de gamle malere også. De lærte jo også, altså Picasso har jo også malet figurativt.
Ja. Men hvad siger folk til din maleri? Altså,
de siger jo, at det der jo er, at man skal jo forholde sig. Altså, mine billeder, det er jo ikke bare noget, altså, det er jo ikke dekoration på den måde. Altså, det kræver lidt af beskueren.
Mm.
Du skal forholde dig til det.
Men er der nogen, der har sagt noget konkret? Altså lad os sige, altså nogen, der har skrevet til dig, eller sagt, hold da op, hende her, hun minder mig om et eller andet?
Ja,
eller
sådan. Jamen, der er faktisk rigtig mange, der kan se sig selv, eller en veninde, eller nogen, de kender, og tænker, hold op, det kunne lige så godt være.
Ja.
Og det er jo lidt sjovt. Det er lidt sjovt, når man lige pludselig rammer nogle andre mennesker inde i hjertekuglen, siger, hold da op, altså, at de kan se sig selv. Gud, det kan lige så godt være mig, der sidder i den situation. Det er ikke for, altså, nødvendigvis måske lige håret, der rammer, men det er selve situationen, at de kan genkende sig selv. Den der spejling af noget, som altså noget genkendeligt, og alligevel er det jo ikke en, man kender. Den synes jeg er sjov at ramme, ikke?
Ja. Og det hører du?
Ja, ja. Og jeg synes, det bliver mere, det er blevet stærkere over år. Når jeg har været på udstillinger, at folk sådan, de stopper op, og de står sådan meget og funderer over det, de ser. Og det kan jeg egentlig rigtig godt lide, fordi så føler jeg, at jeg har ramt noget. Jeg har ramt noget nysgerrighed. Jeg pirker til dem.
Ja.
Men det er igen det her med, at det kræver noget ved skuren, man skal forholde sig til det. Selvfølgelig kan man se noget, altså, mange af mit farvevalg, mine motiver, altså, de er jo meget rolige, selvom der sker en hel masse. Fordi, altså, jeg har brug for ro i mit hoved, når jeg skal se på noget. men der må godt ske noget. Altså det virker, det er lidt svært.
Ja, ja, det er sådan lidt dobbelt.
Det er et paradoks, ikke? Men det er jo lidt sådan med mit farvevalg, og min palette, den er meget, altså der er sådan set en rød, altså der er en virkelig en rød tråd, ja, i paletten. Altså der er nogle farver, der går igen, så de fleste af mine værker, at de kan egentlig hænge ved siden af hinanden.
Ja. Ej, det er egentlig lidt pushet, ikke?
Ja, ja. Ja. Men det er jo på grund af, altså typisk er det jo de samme 4-5 farver, jeg bruger.
Ja. Der simpelthen går igen.
Ja, ja, ja.
Det er lidt, ja, lidt sjovt. Men så, jeg ved jo også, at udover at du udstiller jo både i Danmark og ved den ene ende af Danmark og den anden ende af Danmark, så ved jeg jo også, at du er udstillet i udlandet. Og det er jeg sådan lidt fascineret af, fordi jeg kender faktisk egentlig ikke så mange kunstnere, sådan, der lige udstiller i udlandet. Sådan, hvordan kom du egentlig i gang med det? Altså du starter med at blive sygemeldt, og nu skal du til at male, og så lige pludselig udstiller du i udlandet, eller hvordan? Ja, hvordan så kom det i værk?
Ja, men det er også fuldstændig, fuldstændig crazy. Det er jo tilfældigt, fordi jeg ved ikke, hvordan folk har fundet mig, men jeg tror faktisk, en af de første udenlandske udstillinger, jeg var på, det var faktisk, at jeg blev inviteret til at deltage i en censureret udstilling i Sverige.
Okay.
Og vedkommende Per Videl, som var galleriejer, noget der hedder Galleri Blue Light i Halmstad. Han havde været inde forbi, jeg tror det var Art Nordic, hvor jeg udstillede, og så fik jeg jo sådan en invitation til at deltage. Og jeg var faktisk så heldig, at jeg fik antaget to værker.
Wow.
Så jeg har faktisk i 4 gange været med på den censurerede på Halmstad Slot.
Jeg er ret imponeret.
Ja, det er faktisk lidt sjovt, ikke? Og jeg har også været med på deres påskeudstilling deroppe, og jeg havde meget sjovt samarbejde med Per i nogle år, hvor så vi udvekslede værker på Lille Torv i Malmø på, Expresso House.
Ja, det var simpelthen
Expresso House. Der var langt til Halmstad, så blev vi enige op, så kunne vi mødes i Malmø, ikke? Så på den måde, så vil jeg sige, og det var lidt sjovt, fordi jeg fik da også lidt tilbagestrået hår, da jeg så på den første censurerede udstilling, hvor jeg fik antaget to værker, der havde jeg solgt det ene værk allerede inden åbningsdagen af udstillingen.
Nej, det er sørme sejt. Det er sørme sejt. Men så fra Sverige, men der var også, altså jeg kan også se, at du også udstillede jo i London, og jeg ved ikke hvad. Jamen, du må lige sige noget om det der, så det er jo alt for spændende, det der.
Jo, men det er jo igen, altså så lige pludselig, så jeg ved ikke, hvad der er sket, men altså min mailbox, den, altså jeg får jo mange invitationer til at deltage i udstillinger i udlandet, rundt om i Europa.
Ja.
Og altså noget af det skal man jo lige sortere lidt i, ikke? Fordi altså det er jo, meget af det er jo altså ikke gratis.
Nej.
og det vil sige, altså, og det er jo et spørgsmål om, som siger, at det her værd at både bruge din energi på, men måske også at bruge nogle penge på, ikke? Så, men altså, jeg har jo haft nogle fantastiske oplevelser med det, ikke?
Ja. Hvilken oplevelse synes du, hvis du ligesom skal tage en frem? Er der en bestemt oplevelse fra en udstilling i udlandet, du kan tage frem, ud over den der med Espresso House der?
Ja.
Slottet?
Ja, men altså, jeg var med på en udstilling i London, for eksempel, i 2018, hvor et af de værker, jeg var repræsenteret med, blev brugt som udstillingsplakat på udstillingen. Det synes jeg var sjovt. Og når jeg har været på de der udenlandske udstillinger, så har jeg mange gange prøvet at se, om jeg ikke kunne være til stede til fanisering, og det er jo altså, jeg synes, det er smadret hyggeligt, og det er også, at man møder en masse nye mennesker, og jeg har fået et netværk af kunstnere rundt omkring i Europa. Men en af de største oplevelser, jeg har haft, det har egentlig nok været, at jeg deltog i et projekt sammen med et galleri nede i Napoli, hvor jeg boede 14 dage i galleriejernes lejlighed og skulle lave et værk eller to, mens jeg var dernede og skulle hente inspiration i Napoli. Så det var noget med, at jeg skulle ud med skitseblokken og kameraet og prøve at finde nogle motiver, som jeg kunne bruge. Men bare det der med at bo dernede, altså være dernede i 14 dage, men så var der jo corona, desværre. Så her i efteråret sidste år, der var jeg så nede og se, at der var så en fælles udstilling med de kunstnere, der havde deltaget i det projekt, der hed Mad for Naples.
Ja.
Og det blev så udstillet på en gammel borg i Napoli, så det synes jeg, det var sgu en fed oplevelse at stå der. Og,
var der mange messer? Det er sådan en stor...
Der var pænt mange til finansiering, men også sådan ude, man står ude, ude foran den der borg, der ligger ude på sådan en lille halvø ude i Napoli-bugten, hvor man ser ens navn på sådan en stor banner sammen med nogle andre. Så bliver man sgu da lidt glad i låget.
Og det var de to malerier, du malede der i Napoli?
Ja. Så det synes jeg... så har jeg også været med i en art fair i Paris, hvor et af de værker, jeg havde med på den udstilling, det var så det samme galleri, som jeg samarbejdede med i Napoli, at de havde brugt mit maleri som deres repræsentation for deres, deres stand.
Ja.
Så
det ene har bare taget det andet, og så har du kommet på det ene, og så er du kommet på det andet. Ja. Men hvad for nogle fordele kan du se ved, du har udstillet i Danmark, men hvad for en fordel vil du sige, der er ved at udstille i udlandet?
Jo, men det er sgu da fedt på en CV, at man kan skrive, at man har udstillet i både i London og i Paris, og jeg har været i Lissabon, og har faktisk også været med i en online udstilling i New York. Ikke?
Ja.
Det er da lidt fedt, ikke? Altså, det, ja, men, altså, det er jo det, jeg kan bruge det til, ikke? Altså, jeg kan jo også bruge, altså så har jeg jo som sagt også brugt noget energi på at tage på censurerede udstillinger, altså også i Danmark, men jo også i udlandet, ikke? Og det gør jo, at, altså på en eller anden måde, man føler lidt, at man får valideret sine værker, ikke?
Altså lidt en blåstempling,
ja,
ikke?
Jo, det er jo det, ikke? Altså så, og det er jo det, jeg har brugt det til, ikke? Så det synes jeg jo, det har jeg det. Altså plus det er jo, har jeg jo så også fået nogle oplevelser, fordi så har jeg jo set mit snit. Jeg har jo lidt rejsegen, så jeg kan godt lide at rejse. Så det der med, så har man jo ligesom en mål for en tur,
og
så sige, man skal lige over til finansiering, og så lave en lille ferie ud af det. Ikke? Altså, men jo også har det jo, altså jeg synes jo også, det har været så sjovt at få det her netværk af andre udenlandske kunstnere, som jeg for eksempel kendte, jeg mødte en pige i Lissabon på en udstilling dernede, som boede i Paris, og da jeg også skulle på udstilling i Paris, jamen så spiste vi middag sammen og snakkede, og altså har stadigvæk forbindelse. Det synes jeg, det er en sidegevinst ved at få lov til det, ikke?
Jo, det kan jeg virkelig godt forstå.
Ja.
Men hvis nu for eksempel, hvis der er nogen, der så skulle, er der tip, du kunne give videre til en, der godt kunne tænke sig at udstille i udlandet, som måske ikke lige bliver kontaktet af 14 gallerier eller sådan noget ting. Altså, hvad tror du, det har gjort for dig? Altså, du er blevet kontaktet på et tidspunkt, men inden da, altså, er der noget specielt, tror du, man skal gøre for det?
Det ved jeg faktisk ikke, for jeg synes, det er svært. Jeg tror, man skal prøve, hvis man har et eller andet specifikt sted, lokation, som siger, at det her vil passe godt til min kunde, så måske prøve at tage dig til. Prøv at finde ud af, hvem der har udstillet dig. Og prøv ligesom at, prøv at gøre noget benarbejde, og så må man jo kontakte dem, altså. Sådan er jo ikke anderledes end andet, hvis man vil udstille i galleri i Danmark, så kan man jo også bare tage knoglen og ringe og sige, okay, jeg synes, jeg har nogle spændende billeder, passer til dit galleri.
Ja.
Er det noget, vi kan finde ud af, ikke? Altså, anderledes er det jo ikke, vel? Men jeg tror virkelig, man skal lige tænke sig over.
Og så om det er det værd,
ja,
kan man sige.
Ja, om det er det værd, også rent penge. Altså, det koster jo altså, typisk også at sende billeder frem og tilbage. Altså, tingene er jo lidt mere komplicerede.
Det er det. Helt sikkert, ja.
Så.
Hvad så med dit næste... Har du næste store projekt, du gerne... Eller maleri, du gerne vil kaste dig over? Eller et nyt tema, eller noget, som...
Altså, lige nu har jeg jo sådan inde i min kalender rimelig fyldt op, for jeg har jo de her 14 dage inde i Dragør, og så har jeg jo altså kunst for alle... I starten af oktober, som banker på, og det er jo en stor udstilling, ikke, som kræver noget energi. Ikke?
Hvor nu den er henne, kunst for alle?
Lokomotivværkstedet, ja. Der har jeg jo været med i mange år.
Og det er i oktober?
Ja. Og det er faktisk den udstilling, som jeg har drosset meget ned med at udstille sådan histerpister alle steder, fordi at det jeg bruger meget af min energi på. Jeg vil hellere bruge min energi på at male, og så sælge mine billeder via min egen hjemmeside. Men kunst for alle holder jeg fast i, fordi det er et godt sted for mig, fordi det er også der, jeg møder kollegaer. Jeg oplever det ikke som konkurrent. Det er jo at møde kollegaer og have den der sparring, ikke? Altså,
Ja.
Og det er altid nemmere, når man er fysisk sammen. Ikke? Mm. Så det plejer at være nogle rigtig gode dage. Og så har jeg faktisk også en ambition om i år, at jeg får den her invitation til at deltage i den der, der hedder portrætudstilling, Portræt Now på Frederiksborg Slot.
Åh, oh, den så jeg godt.
Og den har jeg, og jeg tænkte, ej, okay, jeg tror, måske i år, der tror jeg, vil sætte mig ned og de steder arbejde på et værk, som jeg dedikerer til, og se, om jeg kan komme med på den udstilling, fordi den er også svær at komme med på. Det vil være et mål, ikke? Så
og det kunne være lidt fedt. Er det ikke Frederiksborg Slot, det bliver vist på i Hillerød?
Ja. Ja, og der er deadline her. Jeg tror, der er deadline i,
er
til nytår. Til
nå, nytår først.
Nytår, ja.
Det er rigtigt, men, først i januar.
Men altså, kvad det er, jeg ikke lige maler et billede på nogle få dage, så skal jeg bruge lidt tid. Så det er nok det, at jeg vil kaste mig over nu her som det første. Men det tror jeg også er rigeligt.
Der lyder som, der er noget at rive i der.
Ja, ej, men det er jo dejligt. Det er jo dejligt. Det er jo det, der driver. Ja. Det er jo det, der driver. Ja.
Og så før, jeg ved godt, det her det er lidt uden for nummer, Sanne, så du kan se, om du vil svare på det, men lidt ud, før vi lige sad med podcast-interviewet her, der sad vi og drak noget kaffe, og så sagde du også sådan, jeg har jo arbejdet i en bank, og jeg synes, jeg bruger noget af det i mit arbejde nu egentlig også på en anden måde. Hvordan bruger du egentlig det, du arbejdede med før til det her? Altså, hvordan spiller det egentlig sammen? For det er jo ligesom noget at rykke og gå for filialdirektør i en bank, og så til at være fuldtids billedkunstner, ikke?
Jo, men helt klart. Jo, men der hvor det kommer mig til gode, at jeg har den baggrund, det er jo omkring, at jeg har en værktøjskasse, jeg kan bruge omkring det her administrative. Og det er jo noget med at få struktur på tingene. Det er jo noget med at få min hjemmeside til at køre og få den opdateret, men også med deadlines og altså hele den her administrative del, som er så vigtig. Og hvis det bliver en klods om benet på en, så tror jeg, eller i hvert fald for mig, så vil det dræbe den kreative proces.
Mm.
Altså det er vigtigt for mig som og jeg kan jo godt se, jeg har jo nogle forskelle, fordi jeg har arbejdet med mange af de her ting, ikke? Det falder meget naturligt at lægge ting ind i kalender og lave nogle små noter omkring noget opfølgning og altså sørge for at få lagt deadlines ind. Vær tro mod det, fordi altså hvis du overskrider det der deadlines, altså det bider dig bare i haserne, altså bagefter. Men også den her ordentlighed, det her med, at når jeg laver nogle aftaler med nogle kunder, med nogle gallerier, så overholder jeg dem også.
Ja.
Og hvis jeg ikke kan overholde dem, så må jeg give en tilbagemelding for at sige, hvornår det så er. Altså, så på den måde har jeg egentlig taget det med ind i det her kreative kaos, som jeg også kan have.
Ja. Fedt.
Men for mig har det i hvert fald været en nødvendighed, men det er også en hjælp.
Lige præcis, så det kan godt spille sammen.
Ja, fordi det giver noget ro på den front. Fordi det er jo, altså i dag er det jo, altså der er meget administration, og der er meget mailen skrevet frem og tilbage, men få lavet nogle systemer, som man selv, altså som passer ind i ens eget måde at arbejde på, det gør det i hvert fald lettere. Det gør det i hvert fald lettere for mig.
Det giver god mening, synes jeg.
Det synes jeg.
Men nu her til sidst her, så tænker jeg på, hvis du har du et tip til en, der gerne vil, det plejer vi altså at gøre her i podcasten, der gerne vil udvikle sig kreativt eller kunstnerisk, så vil vi gerne høre dit take på det, hvad det kunne være.
Jamen det er jo det her, jeg synes, man skal jo forfølge sin drømme, og man skal jo, altså det er jo grænseoverskridende, og skal ud til offentlighed med noget, man selv har lavet.
Mm.
Men der er jo ikke andet end, at man skal jo turde gøre det. For hvis man ikke gør det, så sker der jo ikke noget. Altså, man skal jo gøre det. Men omvendt, så vil jeg også sige, altså, øvelse. Altså, det er et gammelt ordsprog, der siger, øvelse gør mester. Og det er nok rigtigt. Altså, jeg tror, altså, man skal, altså, det kræver nok, at man er måske en lille smule selvkritisk. Og man skal prøve også kunne forholde sig til sin egen kunde. Altså være ærlig over for sig selv. Og det er jo rigtigt, at man, hvis man, det her med, at man bliver så glad, når man for eksempel sælger et billede Ja. Men hvis, og de første billeder, jamen dem solgte man jo til noget familie, til noget venner. Men prøv måske at lige at reflektere og sige, hvorfor er det, de køber et billede af dig? Er det fordi, du har lavet det? Er det fordi, de kender det, og du er en af deres kære?
Ja.
Men hvis du nu står og kigger på, hvis det nu er en, du slet ikke kender, vil vedkommende så også købe dem? Prøv at være lidt ærlig over for sig selv. Og så siger man, at man skal også prøve at få en professionel sparringspartner, en, som kan trykke en på maven. Også ja. Der, hvor det gør lidt ondt. Og sige, det der, det er ikke godt nok. Altså, også, altså jeg er jo mor. Altså, mine børn er jo også kommet hjem med mange tegninger.
Ja, ja.
Og det er jo ikke alle tegninger, der er lige gode. Og nogle gange gør det ondt og siger, ved du hvad, den der, der har du ikke øvet dig godt. Altså, du har ikke øvet dig, eller du har ikke koncentreret dig godt nok om. Den er altså ikke så god at turde sige det. Den der, den kan du altså godt gøre om. Den kan du gøre bedre.
Ja. Men det skal man så selv kunne gøre over
ja,
sig selv.
Ja, ja, ja. Og det er jo nok der, hvor man så, ja, altså, man skal kigge lidt ind af, ikke? Og så sige, okay, ja. Og sige, ja, få en professionel sparringspartner, som tør trykke ind på maven.
Ja. Det er jo altid godt. Det er altid ja. Godt at have nogen, der trykker ind på maven.
Ja. Nej, men,
nej, men det er det jo.
Ja, altså det her med, at det er jo... Ja.
Ja. Fedt.
Ja.
Og så øvelse gør mester.
Ja,
det er jo, ja. Det må man sige. Du har jo ja. I hvert fald også, hvor var det, du sagde, kravlet ind til Østerbro i 5
ja.
År, og,
ja, ja,
og arbejder ja, ja. Jo virkelig meget på det stadigvæk her i dag. Ja. Ikke? Det
er jo, så fedt. Og jeg kan da også godt se noget tilbage, og tænke, hold da op. Ikke? Altså også, man kan jo se, at man udvikler sig, og det er jo også, det er jo rart, at man gør det, ikke? Men ja.
Det er super rart.
Og se, at der sker noget. Ikke? Men jeg kan da også lave noget i dag, som hold da op, det her, det duer ikke, altså. Og så må jeg bare erkende og sige, at det her det er en ormer, ikke? Altså, det her det bliver ikke til noget, ikke? Altså, det er heller ikke alt, hvad jeg laver i dag, som fungerer. Vel?
Sådan er det jo nogle gange. Ja. Ikke? Hvis man gerne vil lære lidt mere om dig, eller se nogle af dine skønne værker, er det så, hvor holder du til henne?
Jamen, jeg holder jo til her i Køge på Natskyggevej.
Ja.
Men kig forbi min hjemmeside, www.sannerangsrasmussen.dk.
Og så er der jo også Instagram, det var faktisk der, hvor jeg ja. Fandt dig. Det skal ja. Jeg nok. Jeg skriver det i her under podcasten, der er jo ja. Noget, der hedder show notes. Så der kommer det bare til at ligge, så man kan klikke sig ind på det. Men tusind tak, for at jeg måtte besøge og møde dig i dag i dit ja. Skønne sted. Hvor var det helt fantastisk, selvom ja. Vi måtte have nogle kunstbøger op og alle ting. Jeg synes, det fungerer godt ja, med en mikrofon alligevel.
Ja, men det er så fint, ja. Og det har været så spændende. Og det har jo også været, jeg synes også, det har været rigtig givet for mig. Det er altid rigtig, også rigtig godt at skal lige reflektere lidt over, hvad det er, man har gang i. Ikke?
Ja.
Og jeg synes også, det har været rigtig spændende. Og tusind tak, fordi at du har fundet mine ting spændende, så
det kan
jeg
tro.
Er en podcast værdig.
Det er over meget, længere tid, Sanne, kan du tro.
Meget glad og meget stolt over.
Dejligt. Så. Ja. Tusind tak, fordi du lyttede med her til episode 24 med Sanne Rasmussen. Det var en dejlig start på sæsonen, synes jeg. Og hvis du også er en kreativ sjæl og har lyst til at arbejde med maleri og tegning, så kan du komme med ind i min Facebook-gruppe, der hedder Kreastorm. Jeg lægger et link her under podcasten. Men det sjove er også, at jeg har et minikursus her, som starter op. Det er sådan en lille slags challenge, der hedder Kickstart med maleri. Det starter den 29. september her 2022, hvis du er heldig at høre den her. Jeg lægger et link til den også. Og det er både med helt konkrete opgaver, jeg viser, og så er det også med noget live-maleri over Zoom. Så hvis du har lyst til at komme tilbage til maleriet eller starte på det, så er det nu, du skal gå ind på den. Så tusind tak for nu, og ellers så vil jeg ønske dig en herlig og kreativ dag.